Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 3 aprilie, în deschiderea emisiunii, principalele titluri.
La București continuă dialogul politic cu privire la rămânerea sau nu a trupelor românești în Irak.
Partidul Național Liberal și Partidul Democrat având opinii total diferite.
Coaliția pentru o guvernare curată cere deconspirarea colaboratorilor fostei securități din învățământul superior și din presă.
Despre filme românești și nu numai la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary.
Începem cu buletinul de știri de astăzi, 3 iulie, al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ploile torențiale în regiunea Mării Negre au făcut 18 victime, cele mai multe în România, unde, potrivit autorităților, au murit la sfârșitul săptămânii trecute 11 oameni, iar 3 sunt dați dispăruți. În Turcia și-au pierdut viața 5 persoane, între care primarul unei localități. În peninsula ucraineană Crimea, ploile au făcut alte 2 victime. De la 1 iulie, Republica Moldova plătește pentru gazele naturale rusești cu plătește $160 pentru 1000 de metri cubi, față de $110 cât a plătit în primele 6 luni ale anului. Guvernul de la Chișinău a declarat azi că a acceptat majorarea prețului, semnând la sfârșitul săptămânii trecute un nou contract cu Gazprom. Comisia Europeană dorește să negocieze un acord de liber schimb cu Rusia după ce Rusia va adera la Organizația Mondială a Comerțului. Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a declarat că executivul Uniunii Europene va cere mandatul țărilor membre să înceapă astfel de negocieri cu Rusia. Moscova poartă încă din 1990, din anii 1990, tratative de aderare la Organizația Mondială a Comerțului. Statele Unite ale Americii au cerut recent Rusiei mai multe reforme în schimbul acordului american pentru primirea ei în organizație. Forțele politice de la Kiev nu au reușit să deblocheze activitatea Parlamentului pentru a confirma noul guvern ucrainean. O masă rotundă planificată între noua coaliție de guvernământ și Partidul Regiunilor aflat în opoziție a eșuat. Formațiunea fostului premier prorus Victor Ianucovici blochează de mai multe zile la rând votul din Parlament pentru confirmarea unui nou guvern al formațiunilor pro-occidentale care conduseseră în anul 2004 Revoluția Portocalie din Ucraina. Potrivit autorităților spaniole, cel puțin 30 de oameni au murit în urma deraierii unui tren în metroul din Valencia. Câteva vagoane au deraiat și s-au răsturnat la scurt timp după plecarea trenului dintr-o stație în centrul orașului. Autoritățile spaniole consideră că accidentul putea fi provocat de viteza excesivă sau de o defecțiune mecanică. Israelul a respins ultimatumul militanților palestinieni care țin ostate cu un militar israelian, ultimatul în care li se cerea să elibereze până mâine dimineață toate femeile și tinerii palestinieni din detenția autorităților izraeliene. Militanții care l-au răpit cu mai mult de o săptămână în urmă pe locotenentul Gilad Shalit au amenințat că un refuz al Israelului va avea consecințe, dar nu au spus ce fel de consecințe. Serviciul de presă al premierului izraelian, Ehud Olmert, a declarat că Israelul, citem, nu va purta niciun fel de negocieri pe tema eliberării deținuților. Activiști pentru drepturile omului din peste 50 de țări participă la o conferință de 2 zile la Moscova înaintea summitului președinților din G8, care va avea loc mai târziu luna aceasta la Sankt Petersburg. Participanții la conferință spun că vor trimite guvernelor din G8 mesajul că lupta împotriva terorismului nu trebuie să ducă la încălcarea drepturilor omului și a democrației.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. La București a continuat schimbul de declarații politice la nivel înalt după incidentul de săptămâna trecută legat de dorința Partidului Național Liberal ca trupele românești din Irak să fie retrase. Președintele Traian Băsescu a calificat în felul următor acest incident pentru Radio România Actualități.
A fost un putș anti-România, nu anti-Băsescu, un putș care a vizat să afecteze o relație construită greu, o relație care a costat mulți bani, un putș anti-România și atât, așa le etichetez, ceea ce nu înseamnă că mi se pare anormal să existe o dezbatere publică.
O declarație a șefului statului român pentru postul public de radio de la București. Despre această dezbatere a vorbit și președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, după ședința de astăzi a biroului permanent, unde s-a decis că ministrul liberal de externe și cel al finanțelor să fie păstrați în guvern.
Este mult mai important decât să facem o răfuială neesențială cu doi miniștri care bănuiesc că au tras niște învățăminte din ceea ce s-a întâmplat, să le dăm posibilitatea și să le cerem să-și ducă mandatul la bun sfârșit. Problema în sine rămâne aceeași la care trebuie să ne referim. Este utilă sau nu prezența trupelor din Irak? Și în această privință PNL-ul a adoptat o poziție pe care trebuie în continuare, cred, fiecare membru al partidului să o susțină.
În sfârșit, cu o dezbatere legată de prezența trupelor românești în Irak, este de acord și Partidul Democrat, a spus președintele partidului Emil Boc, care a nuanțat însă lucrurile.
Partidul Democrat apreciază că nu trebuie să existe o dispută pe tema unei instituții extrem de credibile în România și este vorba de armată și consideră că asemenea dispute nu au decât menirea de a provoca dezbateri sterile și că modul de lucru a fost pornit greșit. Altfel spus, Partidul Democrat apreciază greșită modalitatea de începerea unei dezbateri cu privire la situația trupelor românești din Irak.
A spus Emil Boc, liderul Partidului Democrat. Există așadar un consens legat de necesitatea unei dezbateri privind prezența trupelor românești în Irak. În rest, punctele de vedere sunt total diferite, cum aflăm de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Democrații și liberalii se află în continuare pe poziții adverse în ceea ce privește subiectul retragerii trupelor românești din Irak, iar președintele Traian Băsescu taxează inițiativa PNL drept un puci antiromânesc. Conducerea PNL a luat astăzi în discuție retragerea sprijinului politic pentru ministrul de finanțe Sebastian Vlădescu și pentru ministrul de externe Răzvan Ungureanu, care au votat la ședința de vineri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, împotriva propunerii premierului Tăriceanu de retragerea militarilor români din Irak. Cei doi au fost criticați de biroul permanent al PNL, care în cele din urmă a votat pentru menținerea lor în guvern, pe motiv că în acest moment executivul ar trebui să se concentreze asupra rezolvării problemelor de integrare. În același timp, însă, ceilalți nouă liberali care au condamnat public felul în care primul ministru Tăriceanu și ministrul apărării Atanasiu au forțat discuția despre retragerea trupelor, vor fi probabil aduși în discuția Comisiei de Etică a Partidului. Delegația permanentă a PNL va propune joi o rezoluție privind lansarea unei dezbateri publice pe tema menținerii sau retragerii militarilor români din Irak. Conducerea Partidului Democrat a hotărât la rândul său susținerea poziției președinte lui Băsescu și a acuzat cu precauții Partidul Național Liberal pentru, cităm, implicarea armatei în dispute politice și politicianiste. Fără să spună direct, președintele Emil Boc s-a referit la telegrama trimisă de ministrul liberal al apărării către atașații militari ai ambasadelor occidentale, prin care aceștia erau anunțați despre decizia politică a României de retragerea trupelor din Irak în condițiile în care decizia aparținea doar liberalilor și nu fusese discutată nici în coaliția de guvernământ, nici în executiv și nici în CSAT, singurul for care poate propune Parlamentului o astfel de hotărâre. Democrații au declarat că orice dezbatere publică în acest sens este binevenită dacă nu afectează credibilitatea țării. Sorin Frunză Verde, vicepreședinte PD și fost ministru al apărării, consideră că primul ministru ar trebui să declanșeze o anchetă privind trimiterea telegramelor de la MAPN către ambasadele vestice, sugerând că ministrul apărării ar trebui să demisioneze. Democrații sunt de părere că liberalii au pus sub semnul întrebării credibilitatea și predictibilitatea politicii externe și de apărare, implicând armata într-un joc politic de anvergură. Premierul și ministrul apărării au propus vineri ca România să rămână în Irak cu doar 20 de soldați, deși în negocierile pe care oficialii MAPN le-au purtat cu aliații externi acum o săptămână, partea română a fost de acord cu păstrarea unui contingent de 600 de soldați din cei aproape 800 cât sunt acum. Cu alte cuvinte, ministrul apărării una negociază în exterior și alta propune în interior. Președintele Traian Băsescu i-a acuzat deja pe liberali că prin felul în care au inițiat retragerea soldaților au periclitat interesul național și au încercat un puc antiromânesc, dar nici șeful statului, nici democrații nu au cerut sancționarea celor vinovați de degringolada creată de PNL. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum a fost posibil ca ministrul român de externe să nu fie informat de propriul său partid cu privire la o decizie importantă legată de angajamentele externe ale României? Este una din întrebările de la care pornește în analiza sa săptămânală pentru Radio Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Istoricii vor consemna cândva rolul cârciumii în politica la români. Aici se fac și se desfac înțelegeri politice, degustând vinul și bucatele casei. Aici a fost luată și ultima decizie de politică externă a cabinetului Tăriceanu de retragere a trupelor românești din Irak. Hotărârea a fost cunoscută doar inițiaților care au gustat vinul puterii la cârciuma Diesel, după care liberalii au luat-o pe ulei. Membrii de seama ai cabinetului, tot liberali, nu au aflat de decizie decât după ce ea a devenit publică. Pe ministrul de externe, anunțul a lovit în plină figură, omul a apărut în public, convins că e victima unei farse, pentru a lăsa timp colegilor de partid să spună că totul e o glumă. Deși miroase a șpriț și tochitură, hotărârea are girul primului ministru, ministrului apărării și șefilor de mititei și băutură din bătătura PNL. Surpriza de pe chipul ministrului de externe se putea citi și pe cele ale altor membrii PNL și pe cele ale aliaților din PD, luați prin surprindere de o decizie cu consecințe atât de grave și de imprevizibile. În alte cazuri, anunțul retragerii din Irak a răcit relațiile Statelor Unite cu partenerii de pe fronturile din Orientul Apropiat. Soldații retrași nu afectează efectivele militare din zonă, ci doar moralul celor rămași și susținerea internațională. România, care se consideră partener strategic al Statelor Unite, a susținut că șederea în Irak a trupelor va continua până când irachienii și americane vor decide altfel. Așa au spus președintele și ministrul de externe, așa spuneau până ieri primul ministru și ministrul apărării. Nici nu avea cum fi altfel. Prezența militarilor români în zonele de conflict este o decizie politică mai veche. Au semnat pentru ea toate partidele politice care păreau să înțeleagă atunci mai bine decât înțelege Tăriceanu azi rostul prezenței românilor în coaliția condusă de americani. Însă de absența militarilor de acasă profită politicienii care au înroșit microfoanele preocupați retoric de soarta lor. Deși uitați în canicula irachiană, militare români înregistrează victorii politice la București. Dacă în misiunile externe nu fac decât să patrulbeze, securizând zonele de conflict și protejând civilii, în misiunile interne, militare români au fost trimiși cu ciomagul la tovarășii de drum de la Cotroceni și din coaliție, în beneficiul premierului și amicilor. Poate și pentru că singura instrucție militară pe care au primit-o Tăriceanu și compania a fost că cea mai bună apărare este atacul. E o instrucție valabilă în cazul mititeilor și halbelor de bere. Cu puțină minte, tăricenii guvernului ar fi putut băga de seamă că inundațiile, accidentele rutiere și sinuciderile din armată au omorât mai mulți oameni decât soldații căzuți în conflictul din Irak. Însă pierderile de vieți omenești, regretabile, au impact emoțional și electoral și tăricenii s-au gândit doar la punctele pe care le-ar putea obține din scandalul pe tema retragerii din Irak. Liberalii zic acum că au vrut doar o dezbatere politică. O minciună. Înainte de orice dezbatere, ministrul apărării a cerut atașaților militari din țările aliate să informeze autoritățile de decizia guvernului român. O gafă penibilă care miroase a prostie și a lovitură de palat. Liberalii au calculat rău izolarea președintelui Băsescu. Scandalul a demonstrat că un obiectiv major al politicii externe nu este susținut de partidul venier. Poate că liberalii au vrut să scuture partidul de dizidenți. Miniștrilor refractari la gafa premierului li s-a cerut demisia pentru refuzul de a juca în sceneta improvizată într-o cârciumeară la șosea. Poate că tăricenii au cerut retragerea din Irak pentru a se pune bine cu alegătorii și a reteza din procentele celorlalte partide. Nu știm dacă au retezat ceva de la alții, însă au reușit o automutilare de toată frumusețea. De la gafa primului ministru la ridicolul ministrului apărării, soț recent al domnișoarei Bișboacă, n-a mai fost decât un pas. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce efecte pe plan extern, dar și intern a avut incidentul politic de săptămâna trecută, este întrebarea pe care Ileana Giurchescu i-a adresat-o profesorului Michael Shafir de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Pe plan extern, răul este considerabil în sensul că s-a creat impresia că România a devenit un partener pe care nu te poți baza dacă de azi pe mâine se pot schimba lucrurile de o asemenea manieră. Pe de altă parte, răul cel mai considerabil este, fără îndoială, cel provocat la nivelul politicii interne, pentru că aici nu mai încape nicio îndoială. S-a creat o situație în care nicio soluție nu pare a fi imediat viabilă, inclusiv cea unei remanieri guvernamentale.
Vorbește despre asumarea de responsabilitate. În ultima instanță sunt foarte puțini demnitari în ultimii 16 ani care și-au asumat o responsabilitate și au renunțat la o funcție ca urmare a acestei asumări. De ce nu există în România această tradiție?
Cred că răspunsul îl putem căuta și găsi în absența însăși a noțiunii de responsabilitate în general și responsabilitate personală în special. Responsabilitatea se referă la responsabilitatea colectivă a unui guvern, iar responsabilitatea personală se referă la responsabilitatea individului, nu neapărat în domeniul deciziilor pe care le ia sau nu le ia, ci în domeniul de care este direct responsabil. Ori la noi, după cum bine se știe, întotdeauna se încearcă o externalizare a responsabilității, în sensul că responsabilitatea este pasată totdeauna altcuiva, cu excepția acelor momente în care responsabilitatea înseamnă asumarea unui credit cu valențe pozitive.
Profesorul Michael Shafir de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, în dialog cu Ileana Giurchescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai multe organizații ale societății civile au declarat că susțin inițiativa Asociației Ad Astra de a cere Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității de conspirarea colaboratorilor cu fosta securitate din învățământul superior. Cu detalii din București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Coaliția pentru o guvernare curată a lansat astăzi campania pentru un învățământ superior curat, susținând astfel inițiativa organizației Ad Astra de a cere CNSAS deconspirarea directorilor din Ministerul Educației și Cercetării, rectorilor, academicienilor și directorilor Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare care au colaborat cu securitatea. Mai mult decât atât, organizațiile semnatare au propus ca pe lista celor verificați să figureze în plus decanii și șefii de catedră din universități. Coaliția pentru o guvernare curată mai spune că este de acord cu motivația Ad Astra, care aprecia că învățământul superior și cercetarea sunt domenii strategice de maximă importanță pentru România, iar lipsa informațiilor asupra eventualelor persoane implicate în activitatea de poliție politică frânează reforma și relansarea acestor domenii prin potențialul de șantajabilitate al acestor persoane publice. Încheiat citatul. De asemenea, semnatarii documentului spun că susțin o cerere mai veche a organizațiilor neguvernamentale din învățământ, potrivit cărea conducerile universităților obligate să-și publice pe site declarațiile de avere, potrivit legii. De asemenea, pentru creșterea transparenței în învățământul public universitar, Coaliția pentru o Guvernare Curată a mai propus ca toate salariile din acest domeniu să fie publice pe internet. În sfârșit, organizațiile semnatare ale documentului din care am citat, membri ale Coaliției pentru o Guvernare Curată sunt Asociația Pro-Democrația, Asociația pentru Protejarea și Promovarea Libertății de Exprimare, Freedom House, Grupul pentru Dialog Social, Societatea Academică din România și Societatea Timișoara. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Despre o inițiativă similară pe care o pregătește Coaliția pentru o Guvernare Curată, de data asta în presă, este vorba și în dialogul pe care l-am avut cu jurnalista Andreea Pora înainte de începerea acestui program.
Noi am dori ca CNSAS-ul să verifice imediat, cât mai repede, în măsura posibilităților, desigur, șefii de gazetă, directorii, redactorii șef, redactorii șef adjuncți, analiștii, comentatori, deci oamenii care cât de cât au un cuvânt de spus și sunt formatori de opinie. Cerem acest lucru pentru că, așa cum s-a văzut, prin venirea celor 1.200.000 de dosare noi la CNSAS, a microfilmelor, a dosarelor de informatori și a cartotecilor, există șanse mult mai mari ca să apară surprize nume noi. Și cred că este bine ca societatea să știe cu cine are de-a face, pornim de la cazul Dan Voiculescu, nu? Dacă nu ar fi existat această verificare a CNSAS-ului, am fi avut un vicepremier, colaborator al fostei securități, un om care a făcut poliție politică. Noi considerăm că oamenii care au colaborat cu securitatea sunt niște frâne în calea reformei și vor fi niște frâne în calea reformei.
Pe de altă parte, Andreea, au existat niște sondaje de opinie, dacă nu mă înșel, destul de recente, în care foarte mulți dintre români răspundeau că nu prea îi mai interesează acest subiect. Nu avem de-a face cumva cu un demers al societății civile la nivel de organizații și, în schimb, marea masă a consumatorilor de media din România rămâne ușor indiferentă la problema asta.
Eu nu știu dacă este chiar așa. Deci au fost sondaje de opinie, mi se pare a fost un sondaj Insomar acum o lună și jumătate, în care procentul celor care doreau să se facă deconspirare la nivel politic, de exemplu, sărea binișor de 50%. Deci eu nu cred că opinia publică este indiferentă la ideea că citește, de exemplu, un editorial sau vede pe sticlă un jurnalist care își dă cu părerea despre toate cele, deci nu cred că poate fi indiferentă dacă acel individ a colaborat sau n-a colaborat cu securitatea. În tot cazul, cred că este bine să știe cu cine are de-a face. Și în ultimă instanță, eu nu știu dacă aceste demersuri ale societății civile chiar trebuie să aibă o susținere în ultimă instanță.
O susținere largă.
O susținere largă, la asta mă refer, sigur. Nu putem face un referendum pe tema aceasta. Și opinia publică poate va conștientiza în timp, eu cred că a și început să o facă, acest lucru este spre binele ei în ultimă instanță.
Ar putea fi unele voci sceptice care să vă întrebe de ce mai avem nevoie acum de o vânătoare de vrăjitoare, dacă se poate numi așa?
Eu nu cred că este o vânătoare de vrăjitoare și cred că dacă nu ne uităm în spate, viitorul va fi întotdeauna neclar, confuz și oamenii nu vor ști să discearnă cu o mai mare exactitate între bine și rău. Sigur, nu ne așteptăm să se facă până mâine toată această operație de conspirare. Știm că și așa CNSAS-ul este asaltat de dosare și de verificări pe care trebuie să le facă. Dacă ne gândim numai la magistrați, nu? Sunt restanțe foarte mari în activitatea CNSAS-ului și sunt că va dura. Dar, pe de altă parte, potrivit legii, CNSAS are obligația ca în termen de 90 de zile să furnizeze niște răspunsuri.
Să sperăm că o va face.
Da.
Andreea Pora, jurnalistă și analistă a scenei politice românești, afiliată Coaliție pentru o Guvernare Curată.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary, în cadrul secțiunii East of the West, au fost selecționate 3 filme românești, reprezentând ceea ce unii din criticii români de film numesc noul val românesc. Regizori tineri, lipsiți de complexe, n-a abordat teme controversate și mulți dintre ei cu participări la festivaluri internaționale și cu premii. Ieri, spectatorii de la Karlovy Vary au putut vedea filmul Ruxandrei Zenide, Rina, și cu o zi înainte a fost prezentat filmul semnat de Tudor Giurgiu, Legături bolnăvicioase. Ieri era cald și pașnic la Karlovy Vary. Vară, valsul vieneze, cântate de o formație locală, puzderie de tineri cu telefoane atârnate de gât și cu cărți de identificare ca acreditați la al 41-lea Festival Internațional al Filmului. La ora 5, ieri după amiază, se difuza filmul Rina, semnat de Ruxandra Zenide, absolventă a FAMU International, laureată a mai multor festivaluri internaționale cu filmul ei de scurt metraj din 2003, Stejarii verzi. Rina este filmul său de debut, lansat în urmă cu un an la Festivalul Filmului de la Cottbus, un festival focalizat pe filme de debut și pe filmele din estul Europei.
Uite! Vem la
Filmul este povestea unei lume aflată într-o tranziție către niciunde, cu relații umane dure, violente, înnecate de alcool și neputință, pe fundalul orașului Sulina, el însuși un oraș de la marginea lumii, unde un viol devine un act de vânzare-cumpărare, unde un om n-are valoare. Un film cu o actriță de excepție, Dorotea Petre, și cu un operator ce nu s-a lăsat furat nici de frumusețea mării și nici de cea a Dunării, pe care trec vapoare mari și bărci ce merg cu benzină amestecată cu apă. La ieșirea de la film am cerut câteva păreri.
We were crying.
Yeah. Yeah. It was like 7.
Last 15 minutes?
Yeah.
I think
it was very sad.
Yeah.
Mi-a venit să plâng, da, în ultimele 15 minute. Cred că a fost foarte emoționant. După ce am citit sumarul în program, ne-am gândit că o să fie un film bun și chiar așa a fost. Sunt surprinsă puțin. A fost foarte frumos. Am ales filmul La întâmplare și a fost foarte bun. Anul trecut am văzut tot aici, în sala asta, un film bun și de asta am venit. Am vrut să mai văd un film chiar aici și când am citit prezentarea, mi s-a părut cam melodramatic, așadar a fost un film foarte frumos. Și grupul de băieți cu care tocmai am vorbit continuă comparația cu Berlinala. Aici ai mai multe posibilități să vezi mai multe filme decât la Berlinală. Acolo poți să vezi filme numai dacă îți dă cineva un bilet sau o invitație și acolo e jenant că după ce intri la un film, jumătate de sală este goală, că cei cu invitații nu au venit. Aici, cu 5 minute înainte, se deschid ușile, biletele nefolosite se dau gratuit și este mult mai bine. De ce vin spectatorii la filmele românești? Ce știu despre filmul românesc? În general, puține lucruri. Câțiva spectatori înainte de Legături bolnăvicioase, filmul realizat de Tudor Giurgiu.
I'm interested in Irish cinema and it is...
Mă interesează filmul din toate țările și cred că e important să vezi ceva nou.
Well, after we arrived,
E bine, după ce am ajuns aici, au mai rămas puține filme la care am găsit bilete și ne-am uitat la întâmplare prin ghidul filmelor și după ce am citit sumarul, am căutat ceva interesant și filmul ăsta părea interesant. Până acum n-am văzut niciun film românesc și asta este o premieră.
We want to see this movie because our friends go there.
Am vrut să vedem filmul acesta pentru că prietenii noștri au văzut descrierea din program și l-am găsit chiar interesant.
Că habar n-aveam de fapt ce mi se întâmplase. Dar că era ceva destul de frumos.
Tema filmului lui Tudor Giurgiu, o relație sentimentală în trei, în care este vorba de prejudecăți, de depășirea lor și de asumarea unei diferențe. Și încercarea de a-ți asuma o relație până la capăt. A venit fata aceea, bruneta, care psihologic e foarte dependentă și acest lucru caută de fapt și la frate, apoi se molipsește și prietena și e vorba despre dragoste.
I'm not so familiar with Romanian.
Eu nu sunt familiarizat cu cinematograful românesc și nu mi-aduc aminte să fi văzut vreun film românesc în ultimii ani, dar sunt curios și aș vrea să mă simt bine, să mă distrez la film. Printre spectatori sunt însă mai întotdeauna și cei care știu ce caută. Am văzut câteva filme românești mai vechi prin anii 80, nu mi-amintesc bine titlurile, și le-am văzut la Los Angeles pe casete și în anii 90 am călătorit în România pentru că mă ocup de industria filmului în Japonia și am căutat niște locuri și mi-a plăcut atmosfera din orașele acelea mici și cum sunt sătul până peste cap de filmele americane și de toate filmele astea cu succes de public, m-am apucat să fac un festival de filme cehești la Tokyo și sunt foarte interesat de ce filme se fac în partea asta a lumii. Am văzut multe filme cehești. Vreau să văd și filmele care au venit aici din Asia Centrală, pentru că aș vrea să fac un festival de filme est-europene la Tokyo. Ceva de acest gen. Mâine va fi prezentat în cadrul aceleiași competiții și filmul lui Corneliu Porumboiu, A fost sau n-a fost, film premiat anul acesta la festivalul de la Cannes cu Camera d'Or. Câteva zile bune, Lucian, pentru cinematografia română la Carlo Vivari.
Să sperăm că așa va fi, Oana. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafin,
Lucian Ștefănescu și František Fortin la pupitrul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.